Thompson.
And I'm Dan Novak.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o e doodna kaga imaaneysa Washington. Waa habeenimo Jimcaha bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 14 sanadka. Sidaan sheegayba waa 2022-ka waxa naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Caawa iyo dunida waxaad idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah waa idaacadda fiidnimo xaggiine wararka v o e da idin hayso oo ay ugu horreyso Soomaaliya oo maanta dib u xasuusanaysa 5 sano kadib qaraxii ugu dhimashada badnaa abid ee ka dhaca Afrika.
Wallaahi meeshaani wixii ka dhacay 14 October waxaa la dhihi karaa waxay ahayd musiibo qarni ahayd. Indhaheenna waxay qabanayeen bulsho Soomaaliyeed oo waxa waaye ku dhibaatowday haddii noqoto dhimasho iyo dhaawac. Marka ummada Soomaaliyeed maanta kale waxay u tahay maalin murugo leh.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqeynayno dagaalka dowladda Soomaaliya ee sheegtay inay kula jirto Al-Shabaab iyo dadaalada dhinaca kale ta socda ay ku doonayso in Soomaaliya looga qaado cunaqabateyntii hubka ee qaramada midoobay hore u saartay.
Runtii tacdoonka waddanka kadhay ka jira iyo dagaaladan waddanka hadda ka bilowdayba runtii waa wax ku yimid islaasho ay maartay ummadii Soomaaliyeed ama dadkii Soomaaliyeed dhibaatooyin muddo dheer ay ku jireen. Yacni dhibaatooyinkaas ay qaadi waayeen ay xamili waayeen darteed baa keentay kacdoonka.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan mashaqadii toddobaadkii hore ka dhacday xeebaha Griiga ee dhallinyaro Soomaali ah oo gabdho u badan ay ku dhinteen. Qodobadaasi war kale oo guud ahaanba Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeeni dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Guddiga Kongareska ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay u saareen guddi baaritaan eedeyaha la xiriira dhacdadii 6 bishii Janaayo sanadkii 2022 lagu weeraray dhismaha Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington DC, kaas oo shalay la soo gabagabeeyay dhageysiga furan ee arintaasi la xiriirta iyada oo loogu codeeyay in loogu yeero madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump si markaas wax looga weydiiyo doorkii uu ku lahaa rabshadihii ay geesteen taageerayaashiisa. Dhageysiga shalayto ayaa xoogga lagu saaray gunaanadka baaritaanadii ay wadeen guddiga oo lagu sheegay in Donald Trump uu udub dhexaad u ahaa shirqoolkii muddo bil ah la maleegayay oo la doonayay in wax looga bedelo natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee 2020 oo looga guuleystay Trump laftiisa. Trump iyo taageerayaashiisa ayaa waxa ay diideen baaritaanada iyo natiijada ka soo baxdayba ayaga oo ku tilmaamay mid hal dhinac ah oo keliya. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dimuqraadiga Bernie Thompson ayaa waxa uu sheegay in xaqiiqada biyo kama dhibcaanka ah ee baaritaankaasi ka soo baxday ay tahay mid iyadu cadeemaheedu ay ka yimaadeen jamhuuriyiinta. Cadeemaha ay guddiga soo bandhigeen waxaa ku jira wareysiyo lala yeeshay xogayaal hore oo ka tirsanaa xukuumaddii Trump iyo sidoo kale to muuqaalo aan horey loo arag oo muujinaya hogaamiyaasha Kongareska oo codsanaya in loo soo diro military ammaankooda suga. Ma cadda in Trump uu aqbali doono u yeerista guddigan ay shalayto go'aamiyeen. Malatariga dalka Ukraine ayaa bishii la soo dhaafay waxay dib ula wareegeen sida la sheegay in ka badan 600 oo deegaano oo ciidamada Ruushka ay horay u qabsadeen. Sida ay sheegtay wasaaradda dib u soo celinta dhulalka ku meel gaarka ee dalkaasi, iyadoo ciidamada Ruushka ay sii wadaan duqeymahooda, ayaa wasaaraddaasi ku meel gaarka ah waxa ay sheegtay inay hayaan daraasiin ka mid a magaalooyinka Ukraine iyaga oo dilay tiro dad ah ilaa iyo 502 degsiimo oo looga xireeyay gobolkaasi Waqooyiga Bari ee Qatif ayaa waxa la sheegay in ciidamada Ukraine ay bishii hore to suqoto dheer ugu sii saqeen qadadka Ruushka uu dhigtay ee 75 deegaano ee dib looga qabsaday gobolka Kherson oo ah gobol istaraatiiji ah. Wasaaradda waxa ay sheegtay goor dambe oo Khamiis ah sheegashadaasi inay dhulkaasi la wareegeen. Sidoo kale waxay sheegteen 43 degmo oo lagu xireeyay gobolka Donetsk iyo sidoo kale 7 gobolka Luhansk ee jiraan aagga dhulka Ukraine ee la xireeyay aad ayuu u kordhayaa ayay wasaaraddu sheegtay sida bayaan ay soo saareen ba ay ku sheegeen. Dawladda Kenya ayaa waxa ay beenisay warar sheegaya warbaahinta dalkaasi ay wariyeen oo ah in bangiyada Shiinaha ay ku ganaaxeen dalkaasi Kenya lacag dhan 12 milyan oo dollar kadib markii ay soo celin waayeen deymihii ay ku lahaayeen dhaqaalaha lagu dhisay bangiyadaasi wadada tareenada ee dalkaasi. Wasaaradda Maaliyadda ee Kenya ayaa sheegtay in wadanka uusan waligiis bixin mid ka mid ah deymihii lagu lahaa. Shiinaha ayaa 3 meelood meel ka mid ah deynta dibadda ee Kenya iyadu waxa ay ku bixisay dhismaha wadooyin. Kadib muddo sanado ah Shiinaha ayaa laga soo amaaday si ay u maalgeliso mashaariicdan iyo sidoo kale barnaamijyada dawladdu ay u baahan tahay. Su'aalo ayaa ka taagan in Kenya ay bixin karto deynta lagu leeyahay ee mashaariicda dhulka qaarkood lagu dhisay. Khamiisii bayaan uu soo saaray wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Ukur Yatani ayaa waxa uu ku sheegay in wadankiisa uusan weligiis ku guuldareysan doonin bixinta qarashaadka deymaha ee dalkaasi Shiinaha uu ku leeyahay. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay toddobaadkii tagay xeebaha dalka Greece. Waxaa ka dhacay mashaqadii ugu dhimashada badneed ay ku dhintaan dad muhaajireen sanadkan. Dhibaatadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada xeebeedda Mytilene la yiraahdo oo ku taala jasiiradda Lesbos ee Greece. Waxa ayna timid kadib markii doon sida dadkaasi oo gaaraya 46 qof ay ugu yaraan 40 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen ay degtay hal mar ah. Wariyaha VOA da qaaradaasi Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa hadaba wararkii ugu dambeeyay ee dhibaatadaasi ka wareystay asagoo magaalada London joogo kadib markii dad la hadlay ayuu warbixintan nooga soo diray.
Toddobaadkii hore habeen Khamiis ah dalka Turkiga magaalada Izmir oo ku taala galbeedka waddankaasi gaar ahaan deegaanka Anatolia waxa ka shiraacatay dooni uu aanbaxday dalka Greece. Ma jirin deegaan rasmi ah oo ay doonidaasi u jihaysatay maadaama oo ay saarnaayeen ilaa 50 qof oo muhaajiriin ah oo u tahriibay waddankaasi. Dhowr iyo 40 qof oo ka mid ah dadkaasi doonta saarnaa waxa ay ahaayeen Soomaali ay u badnaayeen gabdho. Nasiib darro, doontii markii ay gaadhay dalka Greece waa ay qarraqantay goor habeen ah. Waxa ii suurto gashay inaan dhowr su'aalood weydiiyo mid ka mid ah gabdhaha ka soo badbaaday shilkaasi doonta qarraqantay. Markaasi iyada iyo gabdho kale iyo wiil ayaa waxa ay booqdeen goobta la geeyay dadka meydka ah ee ay la socdeen. Shucuurtoodu aad ayay u hooseysay, waxaana laga dareemayay codkooda naxdin. Waxa ay gabadha aan la hadlay ka cudur daaratay inay ii sheegto magaceeda, iyada oo sheegtay inaanay doonaynin inay ka naxiso waalidkeed iyo qaraabadeeda. Waxa aan weydiiyey inta qof ee ay doonta ku saarnaayeen, inta Soomaalida ahayd iyo wiilal iyo gabdho waxa ay ahaayeen, waxa aanay igu jawaabtay.
Waxaan ku ahayna 44 qofada Soomaaliya ilaa 2 Suudaan 64 Soomaaliya. Walaahi hadda tira ahaan wiilasha waxaan nagu jiraa anaga 14 wiil oo Soomaaliye.
Waxa aan weydiiyey inta gabdhood ee ay iyadu si toos ah u garanaysay ee ku dhintay doonta, codkeedu waa uu fog yahay, shucuurteedana aad ayay u hooseysaa oo hadalka ayaa ka gogo'aya. Waxa ay tiri,
walaa tara ilaa 4 baan garanayay, inkastoo dadka badanaa aan jaqo oo maalin jaqo sugtiga aan isula jirnay oo kulli wejiga laska wadan garanayay oo laba maalin dad ku jira hoodkaas aan isla wada ahayn. Laakiin muhiimadda hadda aniga igu dhowaa laba gabdhood aan guul iskala soo baxnaa ku jira.
waxa kale oo aan weydiiyay inta wiil ah iyo inta gabdho ah dadka ku dhintay mar kale. Waxa kale oo aan weydiiyay bal imika xaaladoodu sida ay tahay iyo dadkii badbaaday ee cusbitaalka la geeyay inay weli ku jiraan iyo inay ka soo baxeen. Gabadhan waxaa la joogay wiilka Soomaaliyeed ee ku jira mid ka mid ah xeryaha qaxoontiga, kana mid ah dhalinta u dhaqdhaqaaqda dadka xeryahaasi ku jira. Magaciisa waxaa la yidhaahdaa Faarax Dhaqane. Waxa aan weydiiyey cusbitaalka meydka lagu hayo waxa uu ku soo arkay iyo su'aalo kale. Hadalkan ayaanan dhex maray.
Wallaahi waxaan la kulmay anaga halkan anagoo wada jirnay nagala kaxayn, waxaana na waday UN-ka iyo Eurostaff gaari baa nagula qaaday. Waxaa dhibmaana arkin dad laga socdaayaanayn oo mas-uuliyiina, sidaa daraaddeed cisbitaalka meelkeenna la geeyey. Magacyihii waxaasna lagama weydiinin, ma hadday noo daraystiin aan ollahay. Ninkasta wuxuu wuxuu hayay ayuu banaanka keenay. Aniga kulliinta waxaan ahaa rabaresentka Soomaalida meesha joogaan ahaa. Su-aalaha ugu badnaanaa lii weydiiyey, waxaana badanaa aan la wadaagay wixii sawiradooda aan lahay mataanka.
Imise qof ayaad sawiradooda haysay oo ay dadkii ehelka ahaa kuu soo direen?
Tiradooda ma sheegi karay, ma xasuustay, laakiin inta badan aniga gacantayda ayay kusoo dhacaan, telefoonkiiga ay kusoo dhacayeen. Marka sidaa daraaddeed wixii sawirkooda aan lahay dhammaantood waa la wadaagay, badina inta dhimatay ayay u badnaayeen, wax la waayay ma jirin.
Marka ilaa imise qof ayaad sawiradooda aad haysay oo muuqaaladii sawiradaha ee lagu tusay ee dhintay ay noqdeen?
Wallaahi lix iyo tobanka hadaan sheega bee ma dhihi kar, laakiin lix iyo tobanka inaan hay waa malaynaya.
Waa hagaag Farax, waxa aad ii sheegtay oo kale in dadkii ehelada ahaa layidhi waxa laydinka qaadayaa D N A ama hidde-sidaha, taasi ma jirtaa?
Taas way jirtaa, sababta u dhacdayna waxaa jirta ana laftigeyga aan soo arkay wixii haddaa yihiin qof meyd hadduu yahay, dadka meydkooda ah badanaa sawiradooda ma muuqdaan ama la arkaayo. Inkastoo sawirna la tusiyey, dadkii badda hadday ka soo baxeen badanaa waxay yeesheen garaafo oo ah hirkii badda oo garaacamay. Wejiyadooda badana ay calaamada ayaa ka muuqday, laakiin waxaynu u adkaystay oyna dhaheen waxaa lagu kala bixin karaa D N A. Waxaad samaysaa way Afrika jira ha jireena, laakiin wixii Yurub joogo oo awoodda u dir sia usoo galeen halkan D N A looga qaaday.
Waa tahay marka dadka meydka ah dadkii doonta ku dhintay ee aad adigu aragtay muuqaalkoodu sidee ayuu ahaa?
Wallaahi billaahi kulli hadduu qof dhinto waa taqaanaa, ama meyd biyaha hadday laga soo baxay waa iska caad, biyaha hadday macaayiyiin, laakiin wixii badda laga soo baxay waa malaha markii labaad oo marka jirkooda dhan waa isbedelay, garaafo badanaa ku yaala, dhibaatooyin badanaa ku yaala. Ilaah baa naga bixin kara kulley. Soomaali haddii aan ahay weligii alleh sheeko waan ku maqli jiray, laakiin waa markii ugu labaad aan u maraynaa aan la kulmay dad Soomaaliyeed oo bad wax ku noqday. Inta dhimana Alaah aan u baryaa inuusan dhibkan camal la kulminin. Haddana Ilaah baan ka baryaa inuu Ilaahay sida khayrka inoo waafajiyey dadkaasna si wanaagsan nagu duubo.
Waxaa jira dad Soomaaliyeed oo la soo xiriiray idaacadda V O A da oo ii sheegay inay ka tageen Yurub oo iminka ay ku sugan yihiin dalka Greega, laakiin weli aan la tusin dadkii ehelkooda ahaa ilaa la caddeeyo in ay dadkani ehel yihiin aan la tusi doonin. Dalka Turkiga waxaa isku daya inay ka tahriibaan kumanaan kun oo qof sannad kasta, waxaana ku jira Soomaali badan oo qaar ka mid ahi aanay socdaalkaasi ku guulaysan. Dadkaasi waxaa la shaqeeyay magafayaal ku sugan Turkiga, sida uu ii sheegay Ciise Shiine Xaashi oo ah wariye Soomaaliyeed oo hore u deganaa dalka Turkiga iminkana ku sugan waddanka Greega.
Walaal Cabdixaafid, haddii aan warbixin yaro koobankaasi iyo qaabka ay inta badan dhallinyaradu u soo galaan dalkan Greega, xagga badda oo kale marka laga hadlayo saddex magaalo ay kasoo kala galaan waxa weeye jasiiradda Lesbos loo yaqaano, magaalada khaasatan Mytilene, كيوس وجزيرة كلا يسوق كلا جزيرة لو يقانو ساموس أي سوغلان إن اللي نقدر أسيس سومالي إن تبنو حاسود لأن من مخلصينا أو كصدر حاجة يدل كاسي تركيا سو مركا ولا لو قاب كنوع عصبي ورتحك إنه سوغلان سدوا كلا اللي نرى ينا دلوقت كسوغلا بتشرو حاجة سيو سومرا عصبة دلوقت كلا سومرا كواس مركا يجو وجوني لكن ديان كا وربحين كوم كاسي إنه يد إن تبذن كرفة دعم دبعت دواي كسوغا دو بضها أما كوكر قوم بعندها ذي وحصودر مخلصين إن دن كتركيا يجو شوغا كأو ربحين تنوع عسا يقابك نوع عسا بيهرتو صوغا لحقنو دونيو كلابي سورا عان
ميالك استوى يا عالمك دادك مهاجرين تهي كسو قدبان وايو موغطا خطرتا بيها اي نحمريان لكن بدن كودا تاسي كمتشو جسو إني قلان السعودة الكاسي عبدي حافيد عول اسماعيل في اوي لندن
gaari xamuul oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay isgoyska mashquulka badan ee magaalada Muqdisho October 14-keedii sanadkii 2017 qarxaasi waxa uu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee argagixisada ay ka geysato Afrika waxaana ku nafwaayay dad kor u dhaafay 600 oo qof kun kale to ku dhawaadna way ku dhaawacmeen xasuustaasi hadaba wali waxa ay ka jirtaa isgoyska soobe gudahaanba maskaxda dadka Soomaalida iyo dunidaba goobti uu ka dhacay qaraxaasi waxa ku yaala taalo xuseed loogu magacdaray 14 October hadaba 5 sanadood kadib maanta halkaasii waxa taga wariyaha VOA-da Cabdi Axiis Barrow oo warbixinta nooga soo diray
halkan waa iskooyska soo bay magaalada Muqdisho 5 sano ka hor goobtan aan idiga la soo hadlayo waxa ka dhacay qarax weyn oo ay ku dhinteen dad fara badan oo Soomaali ah oo boqolaal gaaraya boqolaal kalena way ku dhaawacmeen waxa halkan ka dhacay 5 sano ka hor gaari weyn oo xamuula oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyay waxana uu galaaftay nolosha dad fara badan oo Soomaaliyeed daaraha halkan ku yaala waxay xilligaas noqdeen kuwa burburay waxana ka dhacay goobtan masiibo aad u weyn maanta 5 sano kadib way ka bedelan tahay muqaalkan maalintii wixii dhacay dhamaan daariye halkan ku yaalay waxa loo dhisay si casri ah waxa ka soconaya ganacsi ballaran dadkuna si caadi ah ayay u dukaameysanayaan oo shaqooyinkooda u wataan dukaamo waaweyn maqaaxiyo raashinka lagu cuno iyo ganacsi yar yar oo ay leeyihiin ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho oo haween u badan ayaa halkan ku sugan waxa kaliya oo lagu xasuusanaya qaraxii 14-ka October 5 sano ka hor maanta halkan ka dhacay waxay tahay taalo yar oo ay dawladda Soomaaliya surtay goobtii uu ka dhacay gaariga isqarxiya ama qaraxa uu ka dhacay dad fara badan ayaa ku waayay caruurtoodii caruur ayaa waalidiintood ku waayay walaale isjecel ayaa halkan ku kala tagay oo qaraxa qaarkood uu qariyay hase yeeshee xasuusihii maalintii wixii dhacay wali shacabka Muqdisho aad bay u xasuusanayaan waxaa ila taagan qaar ka mid ah dhalinyaradii ka shaqeeya gurmadkii dadka ama u gurmaday qaraxii maalintii halkan ka dhacay dadkii ku waxyeeloobay markii hore magacaada ku bilow
walaal Cabdi Axiis magacaygu waa Mustafa Maxamed Ibrahim waxaan ka mid ahay dhalinyaradii ka shaqeynaysay gurmadkii wallahi meeshaani wixii ka dhacay 14 October waxa la dhigi karaa waxay ahayd musiibo qarni ahayd indhahayna waxay qabanayeen bulsho Soomaaliyeed oo waxa waaye ku dhibaatooday haddii noqoto dhimasho iyo dhaawac marka ummada Soomaaliyeed maanta kale waxay u tahay maalin murugo leh waana in dadkii meeshaani ku halaagmay u duceeyaan maanta kale sidoo kalena waxa waaye dadkii ku dhaawacmay ama ku waxyeeloobayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa in ay ka soo kabtaan
waa tahay waxaad ka mid tahay dadkii halkan gurmadka ka shaqeeyay maalintii wixii aad arkaysay baladiyada dib u xasuusay
wallahi Cabdi Axiis maalintii waxaan arkay waxay ahayd wax murugo aad iyo aad u xambaarsan dhimasho aan xad lahayn iyo sidoo kale dhaawacana waxa waaye marna la qiyaasi karin iyo sidoo kale burbur iyadoo aan la kala soo ciwaayay dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka meesha ka dhacay marka daran lagu qiimeeyo waxa waaye ma lahayn maalintaas wixii meeshaani ka dhacay
maalintii uu qaraxa dhacay 14 October adiga xaggee joogtay
maalintii qaraxa uu dhacay aniga waxaan joogay number 4 qaraxa markii uu dhacay dadkii oo firirka iyo waxa soo gaareen ka mid ahaayo meesha u dhawaay aniga waxba ima soo gaarin laakiin waxaan ka mid noqday dadkii ugu soo horeeyay ee meesha soo gaaro
bal suuray qaraxa aad maqashay xoogbiisa iyo sida uu ahaa sawir aad yar tabaysay
wallahi abd al-aziz hadii aan sawir ka bixiyo wax lagu qiimeyn karo ma lahayn waxa waaye dhagaheenni waa istaageen waxa waaye meel ay wax ka dhaceen xitaa waan arki wayne ilaa markii dambe aan soo kacnay aan ogaanay inay waxa ay naga soo jiraan dhankaas isoobo
14 October qaraxii ka dhacay 5 sano ka hor goobtan aan idigala soo hadlayay dhageystayaal shacabka reer Muqdisho aad ayay wali u xasuusanayaan oo dhagahooday kama go'in waxyaabahay dhacay iyo qalbiyadoodii wali xasuusti ayaa ka jirta ama ku jirta waxa ay la taagan sidoo kale mid ka mid ah dhalinyaradii maalintii qaraxa uu dhacay maalmihii ugu dambeeyayba ka shaqeynaya gurmadka loo fidinayo dadkii halkan ku waxyeeloobay markii hore magacaadu ugu bilow
magacaygu waa Cabdi Nasir Shacab dacadadii halkan ka dhacday xaaladku xanuunka badnayd ee ummada Soomaaliyeed xasuuqa ba'an maxaa la maaratay loo geystay waxay maalin aad u murug badan waxyaabaha xasuusteyda iyo maankay ku reebay aadku xanuunka badnaa waxaa ka mid ahayd fiidnimadii baan soo gaaray meesha uu qaraxa ka dhacay meer u jirto ilaa iyo 100 mitir iyo waxaan xasuustaa maxaa la yiraahdaa qaybo ka mid ah jir googo'an iyo dhiigga oo sida ma taqaana maaragtay biyaha oo kalate maxaa la maaragtay u qulqulayay waxay ahayd wax ma taqaana aad u muruga badan sidoo kale waxaan xasuustaa saddex maalin ugu horreysa oo aan ka mid ahaa dadkii ka shaqeynayay maxaa la maaragtay in la raadiyo haraadiga maadaama dad far badan la la'aa yaa waxaan xasuustaa waxaa la soo bixiyay qof muddo saddex maalin la mataqaana maaragtay god ku jiray oo aan kor taagnaa marka waxay dhacdo aad u xanuun badan oo maxaa la yiraahdaa xasuuq ba'an loo geystay dadka maatida
dhageystayaal qaraxii 14 October 5 sano ka hor ka dhacay iskuiskan soobe ee magaalada Muqdisho inkasta oo xasuusihii dadkii ku dhintay qoysaskoodii ay maanta si weyn u xasuusanayaan oo ay dib u garan karaan wixii ay dadkoodii ku waayeen haddana waxaa la isweydiinayaa waxa ay tahay in baaritaano loo helo qaraxyada noocan ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka sida ay dalbanayaan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan dad fara badan ayaa ku waayay qoys xubno ka mid ah qoysaskooda haddana qaraxii ka dhacay Soobe waxa uu ahaa kii ugu xanuunka badnaa ee ka dhacay Soomaaliya oo noqda kii ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee dalkani waxyeelo ay ka soo gaartay qarax ka dhaca Cabdi Casiis Barrow VOA iskuiska Soobe magaalada Muqdisho
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno kuna falanqeynayno dagaalka dawladda ay sheegtay inay kula jirto Al-Shabaab iyo dadaalada dhinaca kale ee socda ay ku doonayso Soomaaliya in looga qaado cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee saartay Seenaab Abubakar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka gobollada dhexe iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaa ka socda howlgalka dhanaa ururka Al-Shabaab oo iska kaashanayaan ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka kaasi oo loogu magac daray kacdoonka shacabka haddaba muxuu kacdoonka dadka Soomaaliyeed uga dhigan yahay istaraatiijiyada howlgalka socda se ma guuleysan kartaa maxaa keenay in hal gobol oo kaliya uu dagaalka ka socdo muddo ku dhow 3 bilood iyadoo maamul goboleedyada xuduuda la leh gobolka Hiiraan aysan wali dagaalka bilaabin qodobadaasi ee Soomaaliya oo hadda taageero u raadinaysa sidii cunaqabateynta hubka looga qaadi lahaa dalka si ay guulo u gaarto ayaan ku eegi doonaa faaqidaadda toddobaadkan waxaan ka qayb galaya oo marti ku ah xilibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi mudane ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xilibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo dagaalka xoogiisa uu ka socdo siyaasi ahna xilibaan hore Cabdi Barre Jibriil iyo wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdi Xakiin Cali Guure dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jeclahay in aan ku horeeyo xilibaan Jindi sida uu arko howlgalka hadda xoogiisa ka socda Hiiraan ee sida howlgalkaasi abaabulkiisa uu la muuqdo.
Bismillaah, waan salaamayaa dhamaan. Dagaalka ka bilowday gobolka Hiiraan waxaa la filayay istaraatiijikale inuu dhamaan gobolada dalka ka bilowdo, laakiin ma dhicin. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka ka bilowday gobolka Hiiraan laftirkiisa oo Hirshabeelle ahaan xataa uusan isu raacsanayn ayaa guulo fara badan laga soo hooyay oo maragma doonta ah oo markhaati laga wada yahay oo gobolka sad ula socotaan magaalada 20-30 kilomitir meel aan u jirin ayuu shabaabku isbaarooyin iyo meelaha iska dhigteen oo canshuur iska qaadanhayeen. Dagaalkii meesha laga qaaday, meesha aragtaa la geeyay xuduudaha gobolka Hiiraan, gobolada kalanta uu leeyahay, baa la geeyey nimanka hasoo rawaal celiyaan oo dhibaato fara badan ha jirto. Dhibaatadaas iyo khaladaadkaas oo dhanne asal waxaa u ah inaanay dowlad goboladeedii dhammaantood aanay dagaalka wada qaadin, weliba khaasatan gobolka Hiiraan xataa uusan dagaalka isla qaadin, iyo sidoo kalenta Hirshabeelle dhammaan aanay isla qaadin. Laakiin si kastaba ha noqotee, dagaalka qaabka loo dejiyey iyo qaabka loogu talagalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud caadadiisa iyo dhaqankiisa ay ahayd isaad ula socotaan 2012 sanadkii hore markii uu madaxweynaha ka ahaa xilki sanadkii horenta uu hayay 2012, xataa dagaalkii uu ka qaaday Muqdisho uu ka qaaday meelo badan uu gaarsiiyey, haddana kaambeynkiisana way ka mid aheeday dagaalka qaadistiisana markii uu madaxweyne noqday kadib uu ku dhawaaqay sidii sidayn uga go'an tahay. Madaxda sare qaranka dagaalka uu ka go'an yahay, laakiin khaladaadka jira waxa weeye madaxdii qarankaana dagaalka kaligeed aan fuli karinno meelo fara badan oo ay ka mid tahay dowlad goboleedyadii ay khasab tahay inay ay ku lug lahaadaan. mashkiladda marka timiday oo markastaba nimanka markii ama xuduudda la gaarsiiyo ama mataqaana dhib weyn loo geysto ay usoo noqonayaan ama arrintooda ay sida badan u tahay ku dhufo ka carar, waxay tahay inay mashquul kale aanay qabin oo ay boqolkiiba boqol xoogga soo saareenay Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo weliba dhanka hadda dagaalka uu ka socdo. Marka waxaan qabaa aan soo koobe in dagaalku istaraatiijikali uu saxan yahay oo gobollada dhan ay ka dhici doonaan, hala soo daaho, laakiin dhib kastoo kale iyo khalad kasta ha dhaco hala soo daaho, laakiin waxaa aaminsanahay dagaalka inuu sax yahay oo qaabkii uu bilowday iyo qaabkii uu socdo baan rajaynaya inuu mataqaana saxan yahay. Asalaamu calaykum.
Wasiir Guure, sida hadda howlgalka uu ku socdo sidee kula muuqdaa adiga? Herkii loo baahnaa si magaarsiisan yahay howlgalkan hadda dalka ka socda?
Senegal, waa maasanta waan ku salaamayaa adiga iyo Cabdirasaaq iyo Cabdibirran waan salaamayaa. Haddaan ka hadlo horta kacdoonka, runtii kacdoonka waddanka ka dhay ka jira iyo dagaaladan waddanka hadda ka bilowdayba runtii waa wax ku yimid bislaasho ay maaragtay ummadihii Soomaaliyeed ama dadkii Soomaaliyeed dhibaatadii muddo dheer ay ku jireen, yacni dhibaatooyinkaas oo ay qaadi waayeen xamili waayeen darteed baa keentay kacdoonka. Wax hadda dowladda dhexe ku dhawaaqday ama maamul goboleed kale oo ku dhawaaqay ma aha, waa halgan runtii yimid xilligii ku habooneed yimid, waa halgan dadka Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan ba yacni waxa weeyaan quluubtooda ku weyn, diyaar garow fara badanna ay ka galeen ummadda Soomaaliyeed. Haddaa marka usoo laabto runtii qaabka hadda uu u socdo iyo yacni qaabka hadda uu yacni halganku u socdo iyo sida dowladda u maalgelinayso iyo habkaas, waxa weeye dayac badan baa runtii ka muuqda halkan. Sidaad ogsoon tahayba hadda dagaalo badan baa hadda maaragtay meelo badan ka bilbilowday, sida hadda Hiiraan oo kale. Hadda Hiiraan dagaalkii runtii meel fiican ba gaarsiiyeen, sidoo kale Galgaduud dagaal baa ka bilowday. Halkan Shabeelle dhexe diyaar garow fara badan baa ka jira. Runtii kacdoonku waa mid dadkii Soomaaliyeed ay u bislaadeen yacni si oo qof kasta ahe moraal yana uu u diyaarsan yahay dagaalka si qayb qaato. Laakiin de waxa weeye waxaa ka maqan organisedkii baa ka maqan iyo abaabulkii baa meesha ka maqan. Dowladduna runtii sidii loo baahnaa dagaalkan umaysan abaabulin. Waxaad hadda arkaysaa oo kale dowladdu yacni dagaal fiican way ka gashay Hiiraan, laakiin waxaa rabay dagaalka in ilaa iyo inta ay suurtagal ka tahay dagaalka in laga yacni kacdoonka uu ka jiro in dowladdu waxay si fiican wax hawlgasho oo si fiican u maareyso garasho si fiican loo maareeyo. Sida soo hadda Galgaduud yacni meesha kore marka la eego ninkaas Galgaduud dagaal ka jira waa istaagay. Gobolkan Shabeelada dhexe diyaar garow badan baa muddo badan ka socday, haddana ciidamadii wax tallaabo ay qaadeen haba yaraatee ma jirto. Yacni dagaalkii hadda saan hadda waan arkayno hal gobol baa ku jira, haddana hal beel baa ku jirta. Hal beel marka in dagaalka intaas lagay kacdoonka intaa lagay hal beel wajahdo, iyadoo meelaha ku xeeranna ay ka jiraan kacdoon kaloo shacab ka jiro, haddana dagaalkii intii la damcay in la bilaabo haddana uu istaagay. Yacni waxaan arkaynaa inay yacni ka timid arrintaasi dhanka dowladda dhexe federaalka iyo dhanka dowladaha maamul goboleedyada ay ka timid, iyo isfahan la-aan iyo wada xiriir la-aan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Yacni galmudug oo kale hadda markaad eegto, yacni Axmed Cabdikaariye qorqor baa jooga, دولت ده يقرقر وري انتي سوي معدين كمان يسوي هالين دجال في الجلجدود أما قل مدك شو ده على قول لاوي لفتي سد أنت ساس وكذا توي أنت المركب وحن إيه كرنا وأنت إنك مامل ككفر ده كعذون قد هذا السلام قصي سعودان وح أبدا أنت إنه فشل مدونه وماشي الوضع نابا وقاري وعي
عبد البر دجال كدولة ده يقرق على الشباب مددير بوسو سعودي استراتيجية ده هول قل كسعود هذا ملقو قولي سنكرا
إنسان بعد بعض ما سنتي خيارتي عبد الكريم اللي وصل الحلبان كرنتي سيف عم بيوفى وطاطابتين هي رب بعض النهار تواجهين وتمر كهرة وحن كانوا تعيشوا ودرها يا شعب كصوماليات قارهان غير هيران دباتري كل بعضي ودبات الصومال لسوق قارتي أرنتان ملوك قولي سنكرا قابك هذا وحص علان أنا وما دام عن هاي من أقانه له وعيدا ماذا يقبض أوله قاب كهذا وحكو السعودان هدان وح لجنب الدليل خلاضات بدن بكل احترام قولوا وين لجنب الجاري معي وأنا صوبين هي وكو مركا أوريسا عيدا ك هول قال كا ورتوا إن الله سميع سراكيل خبرة أولى وأقوال أولى أوتات كذي عيدا ما تقام هو إن الله سميع لبو وإن مدحوينه لا تشد رج خبير راه ما دام بدار وكبا قي خبير راه وخبرة عيدا كأولى و استراتيجية عيدن كأو يغمرت وين وقربي سفرسيا أو كانت الشدة خلاص كتلة أو ماشي كتير وحوي وين لقى إيرالية عيدا مضو مركي دولان قاد هيان أما مركب ميل هذا هيو إذا عبها أنت اللي استاجر السين لهذين هيو أولية واسوس عنا يوم ميل هبل بارقص عنا كو أيروا إن لقى شوتشيا لبا صدق أيروا وين لقى شوتشيا عيدا مضو مركب بحيان كامبر ده لغد بسعوده يفيدوه لغد ما يهد دغاقين يهد السعودان ايانا وحين لغد شوكية مدى افراد داد كباحية اما وسير هادو اما حلبان هادو او قوبها فرونت اتتاقية ديارات قادم ايو انتاس وخرش قادم ايو اسوس وصور هيا او اي اركو اي حييسين تالي ايانا وحين لغد شوكية او خرش قاد ديارات كباحية وان داد كعيدا مدى دغالما هيا او labada dhanba shacabka iyo dawladda daawooyin iyo wax walba lagu gada
hadii aan dib kugu soo laabto in xiliba jandi wadagaysanaysa in Cabdi Barre iyo waliba wasiir Guure labadoodu waxay qabaan in meelaha qaar in gaabis ka jiro oo herkii loo baahnaa gaarsiisnayn abaabulka dagaal adigana waxaad ka mid tahay mudanayaasha ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo kacdoonka markii hore uu ka bilowday xoogiisana oo dagaalku ka socdo aad baan u taageersan tahay howlgalkan iyo gudahan istaraatiijiyadan in lagu guuleysan karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda labadan mas'uul
waxaad mudaa wasiir Guure in badan waa iska dhownahay aniga ma qabo fikirka ah in dowlad goboleedyada khaasatan madaxweyne qorqor iyo Cali Guudlaab inaan in badan la shaqeynayna dowlad federaalka ama aan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed aan iska warqabin saad la socotaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed maalintii la doortay intaan la caleema saarin wuxuu isu soo maray labada dowlad goboleed ee kala ah Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ka bilaabay Galmudugna waa ku xajiyay ala asaas waxaa la filayay cabsi waxa iska dirtay maadaama ay labadaas madaxweyne gruub ahaan ay la kaambeen gareen jireen madaxweynihii hore inay cilad iyo uqdad jirin darteedan loogu hormar aniga markuu waxaan ka warqabay horta arada inay heshiistay number 1 number 2 ninka la yiraahdo madaxweynaha Hirshabeelle gobolka Hiiraan asa madaxweynaha uu ah dadkuna waa dadkiisi sinnaba asagu horta uqdad iyo colaad ma uga qaabi karo mana uga soo horjeedi karo mana u maleeynaayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle inay iska warqabaan haddana asa cadaalad joogo madax waa arada ma taqaanay ciidanka meesha jooga iyo kulli marka arinta horta waxaan qaba waa kala reebi lahayd waa sax dowlad goboleedada anna markii hore hadalku aan ku dhuftay cararka waa sax dowlad goboleedada boqolkiiba boqol islaama socdaan labada dowlad goboleedada hadda Hirshabeelle la dariska ah Galmudug iyo Koonfur Galbeed haday dagaalku qayb ka qaadi lahaayeen nimanku way dagaalku qaadi lahaayeen strategically sidoo u sheegay khabiirkeena siyaasi Cabdi Barre absolutely wax badan hagaagi lahaa xaqiiqatan laakiin mushkiladda dhacday waxay tahay labada dowlad goboleed inay wada dagaal rasmi ah qaadin Galmudug markii hore dagaalka kacdoonka uu ka jiray si fiican ay u dagaalameenay dagaal meel fiican la gaarsiiyay laakiin waa israacan waayay marka khaladaadka jiray kamid tahay waan ku waafaqsanahay arrinka uu walaalkeen saaxiibkeen Cabdi Barre uu ka dhawaajiyay istaraatiijiyada khabiir waaya waa run khaladaad badan way ka jiri karaan laakiin مثلا xildhibaanada iyo masuuliyiinta inay tagaan masuuliyiinta iyo xildhibaanada meesha taga waxay u badan yihiin ama ay kaliyood yihiin dadkii gobolka deganaa dadka gobolka deganaayo oo gobolka laga soo doortay inay ciidamadooda dhirigeliyaan oo u tagaan oo ma taqaanay ay meesha tagaan waxaan qaba waa arrin sax ah ma aqaanay uu sawirta iyo sawirka inay inuu laga jooji lahaa waa arrin sax ah laakiin madaxdi qaranka weeye nimankaas inintay tagaan ay la xisaabtamaan oo ay mataqaana dowladdiina akhbaar soo gaarsiiyaan oo isku xir ay sameeyaan waa laga maarmaan arrinka maamulka ku saabsan dowladda federaalka ciidamada meesha waxaa ka dagaalamaya ma aha allaha dhowre ee deegaanka dadkii ahaa iyo macawsley nimanka loo yaqaana keliya ma aha ciidamadii qaranka ka dagaalamaya gobolka hiiraan oo garabka ku haya oo hor socda oo strategicaly khibrad u dejinayo ani waxaan aaminsanahay dadka dagaalamaya matalan hadda taliyaha xoogga dalka soomaalida oo kaleeto waxaa lagu muuqaalkiisa iyo sida loo yaqaano waa nin dhalinyaro ah zamanka lagu jiro qaabka loo dagaalamayo iyo xaalka wuxuu ku fiican yahay inuu noqdaba muxuu ahay dad dhalinyaro ah iyo qaabkaas inuu noqdo ee dad khubara ah meeshaan lalama dagaalayo dad oo dowlada derisna la ama dowlada ciidamo rasmi a wato lalama dagaala marka ani saas aan kusoo gabagabayn laha asalaamu calaykum
inkastoo abaabul xooggan socdo haddana weli aysan maamulada qaar bilaabin dagaalka xildhibaan cabdirasaaq jandi waxa uu ku doodayaa wasiir guure taasi inay fursad siisay in al-shabaab ay dagaal joogto ah dib ugu soo qaado deegaanadii gobolka hiiraan laga saaray markii hore maadaama aysan jirin furan kale oo dagaal oo shabaab kaga furan gobolada dalka adiga taasi ma isleedahay way adkaysay in horumar ama tallaabooyin la qaado sida mudanaha uu qabo oo gaabiska iyo weliba caqabada ay ka jirto maamulada kale ee dalka xuduudda la leh deegaanada hirshabeelle iyo hiiraan siiba galmudug iyo weliba koonfur galbeed sida xildhibaanka uu ku doodayo
senagol waa maadsan tahay waxa weeye horta cabdirasaaq waan dhegeysanayay doodiisa sidaan wada ogsoonahayba horta kacdoonka iyo dagaalku waa mid ku beysgaraysan oo ku qotoma runtii kacdoon shacab weeye shacabkuna beelabeelo u degan yahay oo dalka hadda sare ogsoontaha beelabeelo u degan tahay soomaalidu gobolada hadda dagaalka ugu badan ka socdana waa kuwa dee aad ogtahay qaabka ay yihiin xaalkooda u yahay wada ognahay dagaalkan waxa weeye hadda intuu socdo waa muddo hadda bishii saddexaad baa hadda u socota laba bilood buu hadda halgankani soo socday maadaama hadda bishii saddexaad ay socoto kacdoonka inuu meelo badan uu ka bilowday ilaa haddana uu hal meel keliya kacdoonka uu ka socdo arrintan waxa weeye waxaa fursadda siinaya ilaa hadda in hiiraan iyo shabeelada dhexeeya galgaduud lagu sii dagaalamo waxa weeye waa dagaalka halka jiho ka socda weeye keliya ree hiiraan maaha waxa kacdoonka wada ama dadka inay dagaalka galaan diyaarka u ah ree hiiraan keliya maaha kuwa galgaduud joogaa u diyaara kuwa shabeelada dhexe joogaa u diyaara labaduba u diyaara keliya waxaa meeshan ka maqan waxa weeye waa isfahankii maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo qaabkii beelahaas iyaga ah oo kacdoonsan intay yacni looga faa'iidaysto dadkaas loo aabuuri lahaa dagaalkana jihooyinka saxda ah hadda dhiman looga bilaabi lahaa si markaas loo soo afjaro dagaalkii muddo kooban isagoon dhibaato badan iyo waqti dheer midna aan keenin waxa weeye marka ciidamadii hadda ka baxay xamar oon ognahay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo cali guulla oo beesha ay kasoo jeedaan u badnaa ama ka soo jeeday xamaray ku qayili jireen xamaray ka baxeen cadaalay tageen haddana cadaalay fadhiyaan wiigii saddexaad baa hadda u socda dhuuso mareeb ciidan baa fadhiya isagana dowladdu koo labaatanaad baa fadhiya waa ogsoon tahay dad badan oo shacabahaa jira oo kababar dagaalamo diyaar u aho meesha tegey baa jira dhankaas iyo meeshaad ogsoon tahay camaaro iyo dhankaas dagaal baa ka bilowda isagana sidoo kale wuu istaagay arrinta maanta dagaalkani waxaa yaran yahay ama aagaas odhana dagaalku uga furmi la-yahay waxa weeye anigu aragtiahan waxaan qabaa madaxweynuhu wuu tegay maamul goboleeda wuu la soo kulmay madaxdeeda wixii laga wada hadlayna maysan ahayn waxaba dagaalka maanta jira quseeya maysan ahayn aragtida dowladda dhexe iyo maamul goboleedku ay ka leedahay unbay kasoo wada hadleen inta hadda anagu aan xog ka hayno meel maamul goboleedyadiia maamul goboleedyadaas hadda labadaas maamul goboleed madaxdooda iyo madaxda federaalku meel inta isugu yimaadeen arrinta dagaalkaas ku go-aamiyeen anagu hadda ma hayno mana aanan maqal caqabada maanta haysta dagaalkana waa middaas runtii in xuquuqda maamul goboleedka ninka mas-uulka ah maamul goboleedka dagaal uusan wax ka hogaamiyeyna runtii anugu hadda mira badan inuusan dhalin waa ii muuqataa dagaalkan waxa weeye waxaa la rabaa ciidanka dowladdu meel kasta waa joogaan dadka shacabka ahuna meel kastay joogaan iyagoo kacdoonsan oo sidaas oo kale inay dagaal galaan diyaar u ah sida ree iiraan oo kale kaliya maskaxdii ba kama qan meeshaas la isugu geyn lahaa intaas oo umada waxaan arkayna xildhibaano halaal xildhibaano meel hor ordaya aaway fulintii meel aaway golahi wasiirada aaway baraa ministerkii wadanku xaq u tagay aaway aawul kil rayni xukuumadu gasho waxa weeye dagaalkani meesha ay beelaha ugu badan ka jirto aan waxaan arkaa dhanka dawladda dhexe iyo dhanka magaaleedka
diban abdi barre waad maqleysa in wasiir guure waxa uu qaba in isku xirnaan la'aan iyo iskaashi xume dhanka dawladda iyo maamulka goboleedyada uu muuqdo oo wali hal magaalo oo kaliya uu dagaalku ka socdo muddo hadda ku dhow 3 bilood adiga maxay kula muuqataa caqabadu saxagee ka jirtaa bay kula tahay
aad baad u mahadsantahayseen runtii labada xildhibaanka iyo wasiir goore runtii meelo loo baahnaa aan rabo inay ka hadlaan bay horta ka hadleen inaan ugu laabto ma rabo sida hadda goore sheegay waa sax madaxweynahana hadda waxaa laga rabaa markuu soo laabto inuu isugu yeero dhammaan maamul goboleedyada oo amar cadla kala qaato oo culayska hal meera aan la saarin dhammaan 5 maamul goboleed dagaalku ka bilowdo xamar laftigeeda howlgal weyn laga sameeyo haddii aan mashquulkaa la keenin oo dhankasta nimanka aan lagala dagaalamin oo la yidhaahdo hal meel ha lagala dagaalamo wax faa'iidaa la gaari maayo 3 bilood buu hadda marhayaa wax hadda faa'iido horumar oo weyn laga gaaray malahan marka haddaan la isku xirnayn oo shacabkii iyo dowladdii iyo maamul goboleedii aynu isku xirnayn oo hal mowqif wada qaadan wax kastoo maanta oran la sameeyaa meesha ay taagan tahay midda labaad oo aan rabo inaan maaragtay madaxweynaha mar labaad baaqaan u diro madaxweynuhu maadaama uu ku baaqay dagaal ku baaqay waa inuu isagu markasta fadhiyaa barta hoggaaminta oo taladii halkaa ka baxshaa dagaalka socda dagaalka foolka fool bah waa dagaal gurile ah dagaal gurilaana ama midka foolka foolahaadu wuxuu u baahan yahay khabiir saraakiil khabiira oo aqoon u leh oo yaqaan qaabka loola dagaalamo gurilaha dagaalka gurilaha ku dhufo ka dhaqaaqa ama dagaalka tooska oo khibrad ciidan leh oo kaartadi military dejinahaya oo ciidankaas hadduu dhaqaaqahayo iyo meeshu u socda xataa aan ciidanka loo sheegin howlahaasoo bada in laisla ambaqaadaa fiican shacabka hadda dagaalamayo reerana waxaan rabaa magaca la yidhahdo macawisley in laga bedelo la yidhahdo kacdoonka shacabka gobolada dhexe in la yidhaahdo oo magacaasa quruxdan loo bedelo maadaama iyagu hadda ay runtii wax badan aan dowladdu qaban iyagu ay qabteen ciidamadana waxaa laga rabaa ciidamadu inay furimaha ay markay tagayaan hogaamintooda uu noqdo hogaamin military inuu noqdo marka khaladaadkaas hadda aan sheegnay waxaan filaynaa in xukuumadda iyo dowladdu ay sixi doonaan
cabdirasaaq jindi sida cabdi baraba uu ka dhawaajiyey ma isleedahay dowladda waa in si ka duwan sida hadda ay u wajahayso howlgalka u wajahdo oo iskaashi dhanka maamul goboleedyada iyo dowladdana la abuuro muxuuse kacdoonka dadka qabaa'ilka ee ka dhanka ah al-shabaab ee uga dhigan yahay soomaaliya
bismillah waxaan aaminsanahay inaan iskaaga dhowdhownahay aan malaynayaa hal arrin waa isu waafaqsannahay anigana waan aaminsanahay oo ah haddaanay dowladda federaalka iyo dowladaha dhexe dowladaha stateska aanay dowlad goboleedyada aanay isla jaan qaadin dagaalka 100% ma lagu guuleysan doono laakiin waxaan rabaa dhowr arrimood inaan xuso horta soomaaliya haddaanay waxaan galnay waxa la yidhaahdo federaal oo aanan macnihiisana garanaynin u bislayn yacni tafash oo asagadan rafaad miilan ah yacni xeerarkiisii shuruudihiisii wixiisina aanan israacanin lana mataqaanaa ladan qabsanin madaxweynihii federaalka go-aan uu bixiyey waana laisla wada ogaayay shacabka iyo madaxda dowlad goboleedyadana shaki la-aan dowlad goboleedyada aan hadda ku wareeganayno dhammaantood ku dar stateka la yidhaahdo jubbaland kulli 10 kilometer meel la socon kara ma lahan allaah u ziyaadiyo amni iyo ammaan puntland marka laga reebo marka yacni ciidamadii qarankana meel kasta way joogaan haddee ciidamada qaranka dowladda federaalka ha maamushay hoos yimaadaan haddana waxaan laga maarmaynin siday saaxiibadii usoo sheegeen madaxdii dowlad goboleedyada inay ku lug lahaadaan horta sidii wax loo kala saari lahaa iyo nidaamkii iyo qarankii oo dhan baa wuxuu qoorta isugu jiraa ana alamiir wa ana hebela madaxa anaa madaxa kana madaxa wixii baa horta aanan kala baxsan dhib fara badan uu iska jira waa qodob qodob kaleto muhiimka wuxuu yahay waxaan u baahannahay inaan sabarno soomaaliya haddaan nahay dhib badan aan kusoo jirnay dagaalkan uu bilowday madaxweynaha iyo guud ahaan dowladda federaalkana way ka go-an tahay mana u malaynaya dowlad goboleed hadda raaxo ku qabo maxay la ma jira dawlad goboleed san hore u soo sheegay 12 km ay u furantay degmo kale ay ugu furantay ma jiro marka maxaa xigmadda oo ku jira forhowlona lagu jiraa ama taqaan ciqaabtan ayda dagaal hadii la galo wadaba dheerada waxaan laga filayn in laga kulmo waxana kamida ruushka kala dagaalkii uu ku qaaday ukraine sidii uu filayay si aanan ahayn hala dheerato hala sidii wax badan ugu leh ka gaaro laakiin haddana waxa la filayaa anaga caalamiyan in qaabkaasi oo intaas la isla gaarayn powerful niman ah oo kana oo kii kala laakiin dee ukraine oo dowlad yar oo dad tiro iyo tayaba ka go'day ruushka lama filaynin intaan la isla gaarayo waana aragtin maalin wali khasaaraha dhibaato loo geysanayo waxaan ka wadaa haddii hal beel ay ka dagaalamaysay oo dagaalkii dhib badan ama lagu gaarsiiyey ama intaasoo guulaha ka gaareenay waxaan isku waafaqsan nahay haddii dagaalada lasoo qaado inay wax badan isbedelayaan oo culayska intaan uu ka degi doono nimankaana ayba mataqaana xaalkooda usoo gabagaboobi doono ciidamada ku xaraysan oo madaxweyne cali guudlaab hadaytana carab ku dhuftay jooga cadale dhowrka maalmood lasoo dhaafay oo saakim shaleh xataa ay ciidamo kale ku biireen waxaan aaminsanahay madaxdii qaranka meesha joogto ma loo kala harin istraatiijiyadii oo gacanta lagu saari lahay unbay meesha u fadhiyaan mana filaayo dadhay ay dhaqaaqaan hiiraan dhankaas hadda dagaalka uu ka socdo dhan inuu dagaal dambe ka jiri doono saasaan aaminsanahay wayna dhacaysaa shaki igama jiro kalsooniyaana ku qabaa ciidamada sarafta badan meeshaas joogina dhaqaaqi doonaan dowlad goboleedyada kalentana ama ha laysu yimaado waana waafaqsanahay in laysu yimaado dowlad madaxweynehna waan rajeynaya isu imaan doonaane isu imaadkoodana ma filaya inuu khilaaf ka imaan doono assalaamu calaykum
haye wasiir guure waa degaysanaysaa hadalka jandi
waan maqlayaa dooda cabdirasaaq waan maqlayaa sidoo kale cabdibirana waan dhegeystay waxa weeye arrinta hadda aan ka hadlayno federaalku isagu waqtigiisu qaadan doonaa haddii ilaah yiraahdo waxa hadda aan ka hadlayno waa xaaladaha hadda taagan iyo dagaalada wad oo waddanka ku jiro iyo arrimaha caakiran runtii iyo caqabadaha haysta in maaratay halgankii shacabka soomaaliyeed ay bilaabeen inuu meeshii loo baahnaa gaaro weeye waxa weeye sida ogsoon tahayba sida uu hadda cabdirasaaq sheegayo ciidanka federaalku meel kasta way joogaan waa sax meel kasta ha joogan ciidanka federaalka ee dowladda awooddeedu keliya maaha inta taalla hiiraan maaha shabeellaha dhexe ciidan fara badanoo dowladdaa jooga galgaduud ciidan fara badanoo dowladdaa jooga maamul goboleeda kalena sidoo kale u joogaan madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku dhawaaqay maalin dhaweyto dagaal buu ku dhawaaqay dagaalkaas waxa weeye maanta meelaha looga soo duulayo hiiraan oo hiiraan duulaanka loogu yahay deegaanada madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadkiisu ay kasoo jeedaan baa ugu badan waxaan ka rabnaa marka madaxweynaha jamhuuriyadda dagaalka uu cilaamiyey in laga dareemo raaskiisa iyo xaafadiisa in laga dareemaa la rabaa ciidanka xamar ka baxay ee xamar ku diyaargaroobaya muddada ee ku diyaargaroobaya ilaa hadda meesha la yahda cadale intaasoo howla iyo intaasoo diyaargarooba maba u baahna dagaalka maanta la rabo in la galo ray hiiraan dagaalka waa bilaabeen hal maalin ku diyaargaroobay maantii kalena dagaalka waa galay galgaduud sidaasoo kale maalinaa lagu diyaargaroobay maanti kale dagaalka waa la galay walow dagaalkaasi uu istaagay dowladda waxa maanta laga rabo waxa weeye dagaalkani wuxuu u baahan yahay in sourceska la haysto oo saxda in la isticmaalo awoodda kama dambaystaa in la bixiyo maamul goboleedka madaxweynihiisu xaq wuxuu u leeyahay dagaalka ka dhacaya meesha uu madaxweynaha ka yahay inuu wax ka maamulo go-aan yacni waxa weeye laysa gaaro ama xildhigaan federaalka oo halkan ka cararay iyo waxa weeye ciidan dowladda meel jooga iyo maarata dagaal ay galaan miro badan ma keenayo sourceska dowladdu ilaa heer maamul goboleed ilaa heer federaalba waxay tahay in sida saxda looga faa'iidaysto dowladda marka waxaa laga rabaa in isku xir dhaba laga helo maamulkii madaxdeedii iyo dowladdii dhexe iyo kacdoonkii shacabka intaba inta laysku xiro si saxa in looga faa'iidaysto dagaalkan waxaa loo baahan yahay in si wada jir joogtaa loo galo dowladduna aragtidaas ay la timaado dagaalada hadda meelaha ay ka istaageenna dib looga bilaabo arrintaasi waa midda soo dedejinaysa in laga gaaro guul kacdoonka maanta jira haddiise sida haddaan arkayno loo cagajiido runtii caqabaad ka jiraa sii jiraya dadkuna siima dagaalami karaan haddaysan helin kalsooni iyo niyad ay ku dagaalamaan iyo wax garab istaag
siyaasiyiin kala duwan baa ka hadlay dagaalka socda cabdi bare qaarkood waxay sheegeen in al-shabaab ay jihooyin badan oo xuduud laleh gobolka hiiraan ay kasoo weerarayaan gobolka si ay dib ugu laabtaan deegaanadii markii hore laga soo saaray sidee dhibaatooyinkaas amaba caqabada jirta looga gudbi karaa islamarkaana maamul goboleedyada ay si siman uga bilaaban karaan dagaalkan hadda socdo si aanay fursad loo siinin ururka al-shabaab
seena waa mahadsantay, waa su-aal aad u muhiiman u muhiim ah. Horta waxaan rabaa dadka inaan xasuusiyo, horta madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu hayaa niyad saafi ah dalkan sidii loo xoreyn lahaa oo nabad loogu soo dabaay lagu hayaa. Waad ogtihiin xilligi hore madaxweynaha ahaa 35 degmo iyo gobollo isugu jiru xoreeyey oo laysu furay oo ilaa Jowhar iyo Xamar loo wada soconayay, ilaa Marka iyo Xamar loo soconayay. 5 sano u dambeysay wixii dhacay dalka waa la ogyahay, iska daa meel laga saaray dalkii oo dhan bay dib u qabsadeen. Middan maanta loo baahan yahay waxa weeye madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxaa laga rabaa go-aan degdeg inay qaataan ciidamadan faraha badan oo Xamar jooga oo 100 magac sheegta loo kala baxshay oo nimba magac meel iska fadhiya oo marka iyo xukuumadda markii hadda ama baarlamaan ahaado ama xukuumad ahaado nin walba keensaday reerkiisa ciidamadii kasoo qaatay 5 reer faamilkiisa ama 7 kasoo qaatay waxaasoo dhan inta la habeeyo oo ciidamada la habeeyo, ciidamadaasu ay hawlgal galaan ciidan inuu ku filan waa joogan dalka, waa joogan ciidamadaasu inay dhammaan gobollada oo dhan ay ka hawlgalaan oo ay ka bilaabaan oo ay caasimada ka bilaabaan oo aan shacabka keliya lagu hadlayn. Soomaalidu waxay tiraahdaa dheriga maxaa kulka ka keenay shacabka reer Hiiraan inay kacaan oo gadood sameeyaan, waxaa ka keenay waxa weeye xumaantii baa kartay, dhibaatadii baa kartay, xoolihii baa laga dhacay, hantidoodii baa la gubay, dowladdiina way u gurman weyday. Ilaa hadda dowlad u gurmatay oo tira warxaan u qabanana dowladdan madaxweyne Xasan Sheekh baa lagu arkaa. Laakiin iyagana waxaa laga rabaa dowladda xukuumaddan madaxweyne Xasan Sheekh hogaaminaya iyo Ra-iisul Wasaare Xamse waxaa laga rabaa inayna khaldamin kaarta, ayna ka khaldamin nidaamku sidaa hadda aan u sheegay tilaabada ay u qaadaan. Midda kaleeto ayana muhiimsan waxa weeye oo aan ku celinaya in madaxweynuhu isugu yeero dhammaan maamul goboleyada, isugu yeero oo dibirtiid cadal kala qaato, wada cadal kala qaato sidii dalkan loo nabadeyn lahaa oo la isugu xiri lahaa. Intaasaa ka maqan, la tashi baa meesha u baahantahay, talay u baahantahay intaan in la sameeyo.
Dowladda iyo dad badan waxay u arkaan in cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in guulo la gaaro. Xildhibaajendi Soomaaliya hadda taageero ayay u raadinaysaa in cunqabateynta hubka ee laga qaado. Wadamada Uganda iyo Ethiopia ayaa tallaabadaasi taageeray. Ma kula tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya laga qaadi lahaa xayiraadda hubka ee saaran sanadaha badan?
Waan qabaa in la joogo xilligii cunaqabateynta hubka laga qaadi lahaa Soomaaliya, maxaa yeelay haddaanan hub iyo ciidam maxuu ahaa tekniko iyo gawaaridii gaashaamineed ciidamada ama lagu qaadi lahay, ama haddaadan haysan iyo hubkii wuxuu aadan soo gada karin oo ma taqaanaa ciddii ama deyn wax kugu sii lahayd ama deeq wax kugu sii lahayd, xataa ay sharci ahaan xaq u lahayn inay dalka keento. Oo waxa hadda lagu socsocdaba ay tahay wax un ama ismaagalin qaab zaman hore inta lasoo geliyay, ama muxuu ahay dowladahan dariskana la wax un ma taqaanaaya iyo hub 30 sano ka badan dalkan hub rasmi ah lama soo gelin, cunuqabateynta muddo dheer ay saaran tahay. Marka haddaanan hub la helin oon cunuqabateynta la saarin nalaga qaadin, waxaad moodaa xaalka Soomaaliya inuusan horumar badan jiri doonin. Walilaahi alxamdu, hadda cid aan hub u qaadanayno daris ah iyo dowladda daris oon hadda hub u qaadanayna ma jirto, waqtigeedan lama joogo. At least arrinkaas hadda ayagayaab hubkoodii waxoodii inta gudaha noo soo gala gudahana la jooga annaga na kala celinhayo ama ammaankeenna sugahaye, waa xarumeheeni waxaan ammaankeenna sugahayo. Laakiin waxaan qabaa haddii hubkaas aanan la helin shabaab laftirkiisu oo meel kasta hubka ka keensanayo ismaagalin iyo suuq madow wax kasta ku keensanayo inuu dhibka mar kastaba uu iska jiri doono. Markaan waxaan qabaa in waqtiga la joogo, rajo badanna waan qabaa in la helayo xilliga fadhi ugu soo horreeya arrimaha laga fadhiisto.
Intaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa igala qayb galay xildhibaano ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi iyo Cabdibare Jibriil, iyo sidoo kale wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdixakiin Cali Guure. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayay u mahadsantahay iyada ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana ku soo dhowaada heestan dabacsan. kaas banaadiriga ah ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo waanigu ah Shahra Cabdi Axmed intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo